З вами Радіо Свобода. Для сього того Вільня з Колосової поеми «Нова земля» і Вільнюс, куди їздять у краму, різні городи. Треба відати старі білоруські назви того, що за межами – Троки і Медники, Гайнаука і Городок, Вяліш і Чернігов. По-білоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У «Новій землі» Якуба Колоса є розділ «Дядька у Вільні».
Машина стала. Валить валом люд у тунелі под вокзалом, а зим і дядька тісне збоку, от шерих світ неподалеку. Я ще ніколи дядька з роду не бачу гетульки народу.
Усі гетую поему у школі, так би мовіць, проходили. І бывалі люди, мені траплялися, якія до розмови со мною не подозрівали, що Колосова Вільня і теперішній Вільнюс – це один і той самий город. І що, приїжджаючи на тамтейший вокзал, вони йдуть тими самими тунелями, що й дядька Міхась. Новую легенду Вільні, повстанської, творили сучасні поети. Сержук Соколов Воюш.
Вільня заснула знов, і в її очах не погас огонь.
Бо ж у кожній мові немало свойських найменняв для городов, поселищів і рек, що тепер за межой. Поготов, що межі розповсюду мова не завсюди супадають з державними межами. Натурально, што дзе былі або жывуць дагэтуль беларускія дыялекты, былі і ёсць беларускія геаграфічныя найменні. Іх трэба ведаць, а то можна трапіць у анекдатычную сітуацыю, як калісьці беларускія савецкія спецслужбы. У пачатку 80-х гадоў мы з сябрамі выпускалі падпольны часопіс «Люстра дзён». Месцам выдання пазначалі «Еўе», друкарня ў «Еўі», У 17-м стагоддзі праславілася тым, што там выйшла граматыка славянская Мялета Сматрыцкага. Еўе цяпер у Літоўскай рэспубліцы і называецца па-літоўску «Віевіс». Але праз шмат гадоў мы даведаліся ад беларускіх актывістаў у «Іўі», районным центре Городянской области, что их тады, в 80-е годы, тресли спецслужбы, шукаючи сляды нейких самвыдавецких часописов. Нехто скаже, ці маем мы право вживати географічні назви іншої держави не так, як там прийнято. Вось же на агул назви зберігаються, незмінно. Але є виключенні. Гэта калі йдеться про традиційні імени, а поготов про назви, дадзеныя по-білоруску білорусами. У Великім князстві державною мовою була старобілоруська, і ввогуле всі географічні назви у документах фіксувалися відповідно білоруським гуковим і граматичним особливостям, як славянського, так і балтського і всякого іншого походження. Як писав Францішак Богушевич...
Собравшися на три човна, ліславалі ми до Ковна. Прас три дні і прас три ночі дощ мачив, а вецер у очі. Але у Ковні помаленьку, як хто глянув на паненку, очуняв і боль забився, кожний з кожний ожанівся.
Ковна – гэта Каунас. З іншого боку, наші повночні сусіди вживають і пишуть «Астравас», «Гардінас», «Наугардукас». Гэта Астравец, Горадня і Наваградак. Здагадацца даволі проста. А вось Вія – гэта акурат Іўе. З'етела – нешто іншае, як Дзятлава. Што ж, маюць падставы. Кажуць, што балтамоўнае насельніцтва так называла гэтыя паселішчы. А што да канчаткаў «ас», то без іх па-літоўску назоўнік мужчынскага роду не скланяецца. Дык жа маем права і мы на традыцыйнае беларускае іменаванне найперш назоваў Віленшчыны. Шальчыненькай – Салечнікі, Швянчоніс – Свянцяны, Мядзененькай – Меднікі. Гэта дзе стаіць замак, пабрацім Крэўскага. І ёсць легенда, што волаты, будуючы тыя замкі, перакідвалі адзін аднаму інструмент. Яшчэ замкавае места – Тракай, Трокі. Адсюль псевданім вядомага ідэолага бальшавіцкага тэрору – Троцкі. Таксама друскененькай – друскенікі. Ну і вядома, кетуряздящым татарю – 40 татараў, а віленскі район Ужупіс, населены мастацкай багемай, цяперашнюю сваю назву атрымаў шляхам калькавання старажытнага беларускага тапоніма «Зарэчча», бо ён за рэчкай Віленкай. Не толькі тапонімы ў зоне распаўсюду беларускіх гаворак мелі ў пару ВКЛ беларускія формы. Больш далёкія Шаўлі, дзе нарадзіліся браты Луцкевічы, цяпер называюцца Шаўляй. Панявеж, панявежіс. Гэта трэба ведаць. За цяперашняй заходняй мяжой тапанімічная гаспадарка не менш цікавая. Чытаючы расейскамоўныя, а пагатоў польскамоўныя мапы, чалавек бачыць у прылеглых да Беларусі раёнах Падляшча назвы Сакулка, Грудак, Хайнуўка. Хіба што Беласток не пішуць як Бялысток. Вядома, усе гэтыя паселішчы, гарады, мястэчкі і вёскі мелі і маюць дадзеныя карэнным насельніцтвам беларускія назвы. Мы з Саколкі, гэта ж цэлая серыя вядомых на Падляшчы анекдотаў, цытаваць якія не заўжды выпадае. Шматкрозь апетая Гайнаўка, у тым ліку ў журботным рамансе Віктара Шалкевіча.
Я ў Гайнаўцы ў мінулым панядзелку, вазілі з бацькаю на продаж воз гаршкоў, і даў стары мне трохі грошай на гарэлку, а я замест карчмы ў краму шасці школ.
Раманс называецца «Гарадоцкі». Дарэчы, і штогадовы беларускі фестываль рок-музыкі «Басовішча» адбываецца ў гарадку, а не ў мястэчку Грудак. Ды і за паўднёваю мяжою знойдзем традыцыйныя беларускія назовы. Як па-украінску «білы сніг», а па-беларуску «белы снег», так і «Чернігів» па-беларуску быў «Чарнегаў». За ўсходняю мяжою трэба зважаць на правільны націск у назвах надзвінскага гораду «Вяліж», а таксама змрочна вядомага смаленскага прадмесця Катынь. Менавіта так кажуць карэнныя жыхары. З вамі быў Вінцук Вячорка.